Ozatlık Radyosu sunuyor. Aprelning 5-i dushanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozatlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh. Bugungi topshiriqda Ingushetiyada shartlovlar ana terror otnasining davomi deb aytib bo'lami? Jon esa yaqinlashgan sayin Boshqirdistonning tunyot kun botishidagi rayonlarda yashovchi xalqni boshqat bo'lib yozuvlarga undovlar sistemasi tasola. Qozonda butun dunyo totar ham boshqat qurultoylari raislari uchrashdi. Sholoda militsiya qiynab g'arib qolgan Rifqat Miftaxiddinov 17 yil qadirlik topa olmay. Rusiyada jon esa yaqinlashgan sayin xalqlar o'z-o'zlarini borlay. Boshqirdistonning Tuymazi rayonidan bir qiziqli xabar olishaq. Kreshinlarning ulug' kun bayramida esa xalq sonining ulug' turunda so'z bo'lmagan. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Dushanba ertangi 2 shartlovdan so'ng Ingush Respublikasining barlik huquq saqlov uyushmalari ish rejimini kuchaytirdi. Respublikaning Qorabuloq shahridagi bir-bir ortli shartlovlarda 2 militsiya o'ldi, bir nechasi yaralandi. Ko'plar buni o'zgan otnadagi teraktlarning davomi bo'lara qabul etgan, ammo qay bir bilgichlar buni bilan kelishmay, to'g'riroq deb Landish qarasiva.
Ingushdagi Qorabuloq shahrida shartlovlar orasida 21 soat tirasini tashkil etdi. Teraktlarning ikkisida shaharning ichki ishlar idorasi xizmatkorlarini qorshi yo'naltirilgan edi. Ertangi 8 to'lib ketgach idora binosi qorshini kelib bosgan bir kishi kizutruchi yosh militsionerlarga shikli ko'rina. Ular uning dokumentlarini tekshirmoqchi bo'lar shu vaqtda intiharchi o'z-o'zini shartlata. 2 militsiya vakili o'la, tag'in ikkisi yaralana. Shundan yaqincha 1 soat o'tgandan so'ng shuluq militsiya bo'ligi binosi yonida ikkinchi shartlov yong'iri. Shartlatqich bino anda turgan mashinaga qo'yilgan bo'la. Bilgichlar fikrincha ikkinchi shartlov birinchisidan so'ng aliga o'ringa ko'kkina militsionerlar yig'ilgan deb ko'zallab boshqarila. Shundanda tekshiruv turkami birinchi shartlov bo'lgan o'rinni qarorga endi kelgan bo'la, ammo bir kimda o'lmay. Onda yerli prokuratura xizmatkari, ikki militsioner ham ichki ishlar idorasi kizutruchining yordamchisi yaralana. RBK xabari tuyuncha Qorabuloq ichki ishlar idorasi binosi yonida tog'im bir nechta shartlatqich topilgan. Ko'plar aliga shartlovni uzgan otnada Moskva ham kizlardagi teraktlarning davomi bo'larak qabul etdi. Ammo davlat siyosiy ijtimoiy ma'lumot uzagi yetakchisi Timur Muzayev Moskvadagi shartlovlar Kavkazniki bilan bayli bo'lmasqa da mumkin deydi.
Целая серия террористических актов, причем без каких-то внятных и четко высказанных требований.
Бір-бір артлы террор ғамәлләрі дәвам етуі, һәм шул ук вакытта сугышчыларның бер нинди таләпләр куймавы, бәлки бу бөтенләй башка тарафтан эшләнәдер дигән фикер уята. Мия қалса бу террор мәйданы дөнья Кавказ белән генә шикләнми. Әлеге акция ничек табылса, Мәскәү һәм Кремльдә сәяси хәлне үзгәртүне исәптә тота. Ягъни дөнья Кавказ белән чагыштырганда, Мәскәүдәге шартлауга күбрәк игътибар юнәтелә. Ләкин мия қалса булар бүтәннәй бер-берсеннән үзгә хәлләр һәм оештырулар да, алар артында төрле көчләр булуын күрсәтә.
Эти явления, на мой взгляд, явления совершенно разного рода и организация их свидетельствует о том, что за ними стоят разные силы.
Ди Кавказ проблемалары белгеше Тимур Музаев. Әмма сәяси аналитика тикшерүнең үзәге президенты Михаил Тульский федераль үзәкнең терактларга катнашлыгы бик үк ышанычлы түгел дигән фикердә тора.
Сейчас это эти версии мне не кажутся правдоподобными, потому что
Хәзер әлеге юрамалар дөреслеккә туры килми төсле. Чөнки Кремльнең моны ничектер үз файдасына куллануын сизмим. Андый шалымнар юк. Мондый сәяси файданы алар 99-нчы елда, шулай ук 2004-нчы елда террорчылар белән көрәш нисбәтендә губернаторлар һәм бер мандатлы сайлау тәртибен үзгәртү, шүрипләрне тагын да катырак кысу өчен кулланды.
И вообще начать закручивать гайки дальше.
Dedi Mikhail Tulski. Qorabuloqdagi xəllərdən sonra sığınraq məqlumat çaraları Vladikavkazda şartlov qorxunışı səbəbli iki bazardan xoğalıqının şıqarlığını etdi. Bazar jitəkçiləgə şəxərinin işkişləri idərəsinə şaltıratıb, sunki bilən şikli irkişi yeruğu turunda xəbər idi. Nəqşundan sonra satışlar həm satıb alışlar bazardan çıqarla. Əmmə bu xəbər dırslıqqə doğru kilmi.
Ingushetiyadagə xəllərinə bugün Landish Xarasovu küzətdim. Topşırıbızını dünya xəllərinə küzətü bilən devam etəbiz. Birləşkən Millətlər Uyuşması General Sekretari Pan Гимун Үзәк Азия сәфәре кысаларында бүген Кыргызстанда булып китте. БМО башлыгы төбәктә кеше хукуклары торышын күзәтә. Кыргызстанда соңгы вакытта бәйсез мәгълүмат чараларына басымнар арта бара. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйли.
Бирләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы Бан Ги Мун Кыргызстанда соңгы вакытта бәйсез медиага каршы булган басымнар сәбәпле ил рәсмиләрен тәнкыйтьләде. Кыргызстан Үзәк Азия илләре арасында илек демократия юнәлешендә иң алга киткән ил буларак исәпләнә иде. Түбәктәге кеше уклары торышын кайгырткан Бан Ки Мун Үзәк Азия сәфәрен Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Казахстанда дәвам итәчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасы башлыгы уңышка омтылган илдә кеше укларын саклау БУМО-ның төп принцибы булып тора. Дип әйтте бүген Кыргызстан парламентында ясаган чыгышында. Һәм ул моңа өстәп, ләкин соңгы арада кеше уклары торышы нашарая бара. Тагын бер кат искә төшерәм. Кеше уклары сүз һәм матбугат иреклеге сакланырга тиеш, дип әйтте ул. Икенче яктан Пан Ки Мун сәфәре төбәктәге кеше уклары активистлары һәм оппозиция тарафтарларына зур итәргеч булды. Алар кеше укларын бузу очракларына игътибарны юнәлдерү максатында урамнарда протест чараларына чыкты. Бишкек парламент бинасы алдында җыелган халык иреклек һәм яклау таләп итте. Хөкүмәттән бәйсез оешмаларны җитәкләгән элекке президент намзәте Токтаем Үмитлиева илдәге соңгы вазгыять турында булай белдерде.
Болай барса, хакимият рәсмиләре белән халык арасында бәрелешләр дә булу ихтимал, бу безне бик борчый. Бу мәсьәләгә шишелеш табу кирәк. Моны ил президенты Курманбек Бакиев үзе хәл итәргә тиеш.
Диде элекке президент намзәте Токтаем Үмитлиева. Оппозиция җитәкчеләреннән һәм шулай ук президентлыкка дәгъва белдергән Тимир Сариев тә Кыргызстанда бәйсез журналистларга карата басымның артуын белдерә.
Кандай гына билек айтпасын, бул шума салык маалымат каражаттарга болгон басым болуп атат.
Рәсмиләр нәрсә генә әйтмәсен, бәйсез мәгълүмат чараларына басымнар арта. Бүгенге протест чараларының максаты халыкара җәмәгатьчелекнең игътибары бу мәсьәләгә тарту. Әлеге чара шулай ук масса күләм мәгълүмат чараларына һәм оппозиция тарафтарларын яклау уңайыннан уздырыла. Диол.
Өз үстен эркинлек өчен көрәшәбез дигән белге.
БУМО башлыгының сәфәре алдыннан Кыргыз полициясы җирле ТВ каналына төнтүләр оештырып, җиһазларын кулга алды һәм эфирне туктатты. Март айында шулай ук Кыргыз мәхкәмәсе оппозиция яклы 2 газетага 110 мең доллар акча җәзасы бирде. Сәбәбе басмада Бакиевне мыскыллаган мәкаләләр чыгуы. Халыгары журналистларны яклау оешмасы җомга көнне хакимиятның систематик рәвештә ватандашларының ирекле ва оппозиция хәбәрләреннән мәхрүм итү адымына тирән борчылу белдерүен җиткергән иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы хәбәребез Ижаудан. Биредә Җәмәгать мәчете каршында мәктәп эшләп килә. Бу башлангыч уку йорты дини белем бирүче мәдрәсә генә түгел, ә чын мәктәп булып тора. Яңа мәктәптә укучылар һәм аларның мөгаллимнәре белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып кайтты.
Ижау Җәмәгать мәчете каршында мәктәп ачу бу Ижау шәһәренә генә хас яңалык түгел. Шушындый мәктәпләр татарлар күмәк яшәгән төбәкләрдә эшләп килә. Соңгы 10-15 елда республикада һәм Ижауда мөселман гаиләләре һәм аларда балалар саны артуы билгеле. Сабыйларны ислам дине нигезендә йолаларыбызга таянып тәрбияләү, урам шаукымыннан саклап калу нияте ата-аналарга берләшеп, үзенчәлекле белем бирү юлларын эзләргә тәргеш бирде. Баланы идә аерым рәвештә укыту аңа киләчәктә җәмгыятьтә яшәү өчен яраклашу проблемасы тудырачак. Моны булдырмас өчен үткән елда 1-нче сыйныфка баручы 12 баланың әти-әниләре Ижау Җәмәгать мәчете имам хатибы Фоиз хәзрәт Мөхәммәтшиннан укыту өчен урын сорап килгәннәр.
Безнең бүгенге көнгә хәтле әле андый мөмкинлек юк иде. Балаларны аерым мөселман мөгаллиме булып, мәктәп программадагы фәннәрне өйрәтүче, өйрәтерде балалары да юк иде, теләүчеләр һәм дә укытучылары да юк иде. Шушы уку елында җыелулар ата-аналар кайсыларның балалары 1-нче сыйныфка барырга миңа килеп мөрәҗәгать гадетләр бирә без шушындый фикердә. Улейбез балаларыбызны экстернатурада гына өйрәтергә өйдә генә. Бөтен мәктәпкә җибәрмәче, моны ничек инде өйдә генә. Инде бала барыбер очрашырга тиеш, үзенең яшьтәшләре белән күрешергә тиеш, гыйлем, белем алырга тиеш, аралашырга тиеш. Шундый фикер туды, булмас микән бер җирдән урын арендага алып, балаларны өйрәтергә. Ягъни мәчет турында сүз алып барылмаган иде. Мин Аллаһтан сорадым, нәрсә теләйсез? Теләбез укытучы алабыз, балаларны ал вакытлыча гына кайчан кирәк безгә дәресләр бирер, предметлар кертербез, дип әйтеп, мин аларга әйттем, мин бушлыгына бүлмәне мәчеттәге шуны биреп торамын. Әгәр дә сезнең укуларыгыз уңышлы булса, киләсе елларны инде карарбыз нишләргә. Сентябрь аенда укул башланды, алар укытучы таптылар, үзләренең программалары буенча укыйлар. Без берничек тә аңа катнашмыйбыз. Менә үзгәрешләр 1 ел эчендә шушы 7 яшьлек балаларда күзгә күренеп тора инде. Алар намаз вакытында мәчеткә йөгереп киләләр, укытучылары яулыклы киенгән, диннән алынган әдәпне өйрәтәләр, Коръәнгә һәм хадискә бина кылынган. Өйләрендә дә яхшы сүзне ишетәләр, мәктәпкә килгәчтендә укытучыларыннан яхшы сүзне ишетәләр, хәләл ризык ашыйлар. Күрербез, кайсы якка таба бару хәйлерәк була. Мөһим тәрбия кылларыбыз нәтиҗәле булсын.
Сыйныфта 12 бала. Укыту рус телендә алып барыла. Биредә балалар мәктәпләрдә каралган программа нигезендә укыйлар. Шулай ук малайлар-кызлар урта мәктәп программасында каралган барлык фәннәрне дә үзләштерә. Шул ук вакытта дини тәрбия дә ала. Укыту процессын кызыклы, мавыктыргыч итеп алып бару өчен уку әсбаплары, башка кирәк-яраклар таләп ителә. Монда инде ата-аналар үзләре тырышлык күрсәтә дип уртаклашты укытучы Гөлсинә Вәлиева.
Мин үзем дини укуларны йөрдән дә, әниятләр мине чакырдылар да, шулай итеп класс оештыргач, мин аларны укыта башладым. Бу балалар мусламан гаиләсендә тәрбияләнәләр, шуңа күрә алар бик җиңел эшләргә. Бер-берсен беләләр, мәчеткә йөриләр алар, гаиләсмәк бер-берсенә. Менә бу классны оештырганда, бөтен әйберне алар үзләре әзерләделәр инде, ремонт ясады.
Малайлар кызлар бик яратып тырышып, әлегә 3 телне үзләштерә. Рус телен, туган телебезне һәм гарәпчә дә аларның язарга укырга теләкләре зур. Балалар матур итеп Коръән дә укый. Шул ук вакытта малайлар кызларның башка фәннәргә дә кызыксынуы бар.
Асия, бу сыйныфта сиңа балалар белән укырга ошыймы?
Әйе, бик ошый. Безгә ошый бөтен программалар, сыйныфта укыган балалар. Математикалар бар, русский языклар бар, татар теле бар, риторика бар, араб теле бар.
Кайсы дәресне күбрәк яратасың?
Мин яратам күбрәк татар теле дәресен, араб теле дәресен.
Мәктәпкә бардың бит инде, нәрсә дип әйтте сиңа укытучы анда?
Әйбәт дип ясадым, бишле куйдылар экзаменга.
Син курыктыңмы соң ул экзаменнан?
Башта курыктым, бишле куйган өчен рәхмәт дидем.
Ильяс, нинди дәресләр күбрәк ошый?
Математика, окружающий мир, чтение.
Син бит инде хәзер татар телен, рус телен, гарәп телен өйрәнәсең. Кайсылары авыррак сиңа? Гарәп телен өйрәнергәме, татар теленме, рус теленме?
Авыр өйрәнергә рус теле. Гарәп теле и татар теле җиңел.
Менә ни өчен син гарәп телен өйрәнәсең?
Сүрәләрне сөйләргә, переводларны белергә.
Бу яхшы башлангычның дәвамы да булыр дип ышандырды. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Инде бу укулар нәтиҗәләре яхшы булгачтын, безнең менә мәчетнең территориясында элекке мәдрәсә бинасы бар. Киңәш иттек тә инде аны мәктәп ясарга. Безнең максатыбыз мәдрәсә ясау түгел, мәктәптәге программалар буенча укыйлар. Шушында балаларның ата-аналары телиләр икән, өстәмә Коръән өйрәтергә, гарәп телен кертергә, татар телен өйрәтергә, әйтик, хадис шәрифләрне өйрәтергә, дини тарихларны өйрәтергә беркем дә каршы түгел. Ләкин мәктәп программаларын артка калу ул вакытта бу яхшы түгел. Безнең балаларыбыз алар бөтен яктан да гыйлемле булырга тиеш.
Тагын балалар җыелса, аларга махсус мәктәп өчен башка бинаны бирергә ниятлиләр. Ата-аналар үзләре ремонт эшләрен башкара. Бер милләттәшебез 200 мең сумлык уен мәйданчыгы алып биргән. Тиздән мәчет ишек алдында аны урнаштырырга ниятлиләр. Ә хәзер бу балалар дәресләрдән тыш апрельнең соңгы якшәмбесенә билгеләнгән Коръән уку бәйгесенә дә әзерләнә. Азатлык радиосы өчен Ишаудан Хәмидә Гайфуллина.
Татарстанда яшәүче православлар исә Пасханы бәйрәм итте. Татарстанга Иерусалимнан изге ут китерелде. Татарстандагы рус чиркәве башлыгы Анастасия ата Пётр һәм Павел чиркәвендә якшәмбегә каршы төндә бәйрәм кәләвен укыды. Казанда Дубравный урамында яшәүчеләр быел 1 метр биеклектә 120 килограммлы Пасха күмәчен кулич пешергән. Шушы улы күмәч белән бәйрәм чарасын уздырган. Шаулы крешин оешмасы быел Пасха бәйрәменә багышлап олы көн уеннарын оештырды. Анда дини йолаларга түгел, ә күбрәк керәшеннәрнең гореф-гадәтләренә өстенлек бирелде, диде керәшен оешмасы рәисе Виталий Агапов. Бу чарада узган керәшен боулингы һәм башка бәйгеләр турында ул азатлык тыңлаучыларына үзе сөйләп бирде.
Шушылы көнгә багышланган матур конкурслар да узгардык. Беренче әйтик мәртәбә Шаулы шәһәрендә Олы көн күкәйенә конкурс булды. Кем матур итеп күкәйне буяган, аны ничектер ниндер уйлар керткән, ниндер матурлыклар керткән. Аннан соң тагын икенче конкурс композиция, шушы олы көнгә карап эшләнгән композицияләр инде. Аннан соң бу өлеше беткәч инде концерт үлеше беткәч, яшьләр өчен махсус дискотека, этнодискотека дибез анда инде татар халык көйләре башланган идек, керәшен халык җырларына идек дискотека рәвешендә шул көйләргә биеп күңел ачтылар яшьләр. Аннан соң тагын бер конкурс улда булса, керәшен боулинг дибез инде шулай дип атадык без беренче мәрте Чаллыда. Чаллы шәһәренең идек турниры булды. Бу күкәй тегәрәтү дип атала халыкта. Без аны әйтик шаярты биле заманча әйтеп керәсен боулинг дип атыйбыз. Менә ул күкәй тегәрәтү уенында Алена Купина дигән Зәйдия туыскән Зәйдиятларыннан булган бер кызыбыз җиңеп чыкты. Аңа инде теге гран-при сигез күкәй тулган кәрзин, ул көн күкәй тулган һәм инде 1000 тәңкә акча бирде. Ул яшьләргә теге кызык та һәм инде әлбәттә менә теге элек уйнаган уйыннарды уйнап, биеп, күңел ачып кайтып китә, бер-берсе белән аралашалар.
Турнирда ничә кеше катнашты?
Төрле конкурста төрлечә булды. Күкәй конкурсларында бер әйтик, кадәр кеше булса, бу әйтик, керәсен боулингында, күкәй тәгәрәтү конкурсында беренче анда битендә башында кертеп булмый, аның төне буе дә анда, көне буе тәгәрәтүре була. Әлбәттә, без башладык 16 кешедән. 16 кешедән калды 8 кеше. 8-дән 4, 2, һәм инде финал, финалда менә җиңеп чыкты. Аның шарты буенча, һәр кеше өчәр тик пар-пар парлашып уйнадылар. Өчәр тапкыр тупны тумырып, шул өч тумырганда күкәйне сылыктан тәгәрәдеп чыгара. Менә шуны билгеләде мөмкин. Әхәр авыз өенә кергәч тә күкәй бирәләр бит инде, олы көн күкәе. Менә анда беренче килгән 60 кешегә без ул күкәй, шундый ук олы көн күкәйләрен тараттык. Җырлар җырланды, әйтәм, борынгы җырлар, бик теге религия бирелмеше, дингә бирелмеше, бик теге кешегә авырлык ясамаешы матур үткән матур гына чара булды.
Киләчәк җан исәп турында сүз булмадымы?
Ул фәлсәфи сорауларга без андый мероприятиедә бик кагылырга тырышмыйбыз да һәм мен бик кирәк дип саныйм. Чөнки яшерен батырын түгел, безнең бүген көндә ултырак сөйләүчеләр күп, әмма дә эшләүчеләр әз. Шуңа күрә без ул бәйрәмнәрдә ул теманы кулланмыйбыз да. Керәшен халкында бар үзенчә әйберләр. Менә яшьләр бит аның кайбер шәһәрдә үскәннәр бар, бәлки алар авыл тормышында күргәннәр. Ә бу авыл тормышында ничек бу олы көннең үтүе, ничек бер-берсенә килеп әйме капкалар шакып, анда кереп беренче нигә менә анда бит һәрбер өйгә чакыралар. Баягы җиңел баланы. Менә мине дә җөртәләре яшь чакта, бәләкәй чакта. Чөнки кайбер кеше керсә беренче йортка, әйме тавыгы да булмый, чебеше дә кырыла бетә, казы да каядыр юкка чыга. Шуңа күрә аның бер ырымы бар. Аягы җиңел кешене чакыра тырышалар. Мине менә бер өч төр йортка беренче булып әйме теге алып киләләр, менә төн авышу белән төн уртасында мине уже җиртә башлыйлар.
Һәм нәрсә дип әйтәдер егез килеп кергәч?
Христос терелеп торган. Миңа җавап бирәсең, мен дә терелеп торган дип. Урысча, хаҗирга урысча да әйтеп барырлар. Ну, безнең менә авылда шулай дип әйтәләр. Христос терелеп торган дип. Хәтта керәсендә хәрәбергә такмак булса да, олы көнгә такмаклар юк. Аннан соң инде мендәр өстенә утыра, ул шәрләтү дип атала. Мендәр өстенә утырталар ул баланы, ике кулына, ике күкәй бирәләр инде. Шул шәрләтү дип атала. Дополнительный күч нәрсә бирергә мөмкинлекләр инде. Менә алар, алар инде көскенне менә шибеләр уңса, сиңа бер шибе бирибез дип, бер тавык сыйларбыз дип шулай дигән кешеләр бар.
Менә шушындай традицияләрне күрсәттегезме, кичә күрсәттеләрме?
Әйе, шуларны күрсәтеп, искә төшереп, аралашып, матур гына, шуңа күрә әйтәм бит. Фәлсәфи сорауларга җавапларны башка җирдә бирергә һәм аңа җавап эзләргә кирәк. Ә була алганда минем менә әйтерем шул. Безнең телебез татар икән, төбебез татардыр инде. Ә вот татар булырга мөмкин христиан да, татар булырга мөмкин мөселман да, аның белән беркем дә әйтик, безне үгетләргә һәм киресенчә уйларга тиеш түгел дип уйлыйм мин, шулаймы? Шуңа күрә рус яшик, тату булыйк.
Бу Татарстанның Крешен оешмасы рәисе, атказанган артисты Виталий Агапов булды. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште. Виталий Агапов сүзләренә караганда, күңел ачу һәм бәйрәм чараларын Крешеннәр җан исәп вакытында нишләргә дигән авыр һәм үзәйтмешле фәлсәфи сорауны куймый. Башкортстанда исә җан исәпкә әзерлек системага салынган, Туймазы районында җирле мәгълүмат чараларында чыккан махсус кушымталар турында сөйләрбез. Тапшыруыбызның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре
белән башларбыз. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Шәмбе иртән Ингушетияның Карабулак шәһәрендәге ике шартлауда ике милиция хезмәткәре һәлак булды. Республика прокуратурасының тикшерү идарәсе белдерүенчә, берничә кеше яраланган. Русия эчке эшләр министрлыгы вәкиле Олег Ельников әйтүенчә, бомбалы интихарчы милиция идарәсе бинасына кергә маташкан, әмма туктатылгач бомбасын шартлаткан. Бер сәгатьтә үтмәстән якындагы машинада да бомба шартлап бер кешене яралаган. Пакистанның Пешавар шәһәрендә ике машинада каты коралланган сугышчылар АКШ консуллыгын яулап алырга маташты. Бәрелеш нәтиҗәсендә 6 кеше, шул исәптән һөҗүм итүчеләрнең 2-се һәлак булды. Пакистандагы Талибан вәкиле Азам Тарих билгесез урыннан телефон аша France Press агентлыгына бу һөҗүмнең Пакистандагы сугышчыларга читтән идарә ителә торган ишкычтан һөҗүмнәр өчен үч алу булганлыгын белдергән. Пакистанның төньяк көнбатышында бер сәяси җыенда интихарчы бомба шартлатып кимендә 19 кешене үтерде, 100-дән артык кешене яралады. Пакистанның төньяк көнбатышында Талибан сугышчылары Афганстандагы НАТО хәрбиләренә ягылык ташучы 8 машинаны яндырды. Дистәләгән сугышчы ягылык ташу машиналарына таң алдыннан һөҗүм иткән. Машиналар Афганстаннан кайтып килгән булган. Һөҗүм вакытында корбаннар булмаган. Кытайда су баскан шахтада бер атнадан артык булган 114 шахтер куткарылды. Җир астында тагын 40 лап шахтерны эзләү дәвам итә. Куткару эшләрендә 3000 лап кеше катнашты. Шахтадан суны якшәмбе көнне генә чыгарып бетерә алдылар. Җир астында исән кешене табуга өмет юк иде. Русия хәбәр агентлыклары премьер-министр Владимир Путинның Венесуэлага курал сату күләме 5 миллиард доллардан артып китәргә мөмкин дигән сүзләрен китерә. Путин узган җомгада Каракаста Венесуэла президенты Уго Чавес белән очрашты. Җомга көнне Русия Венесуэлага курал алу өчен бурычка 2,2 миллиард доллар бирүен игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк парламентларындагы депутатлар санын төбәктәге халык санына карап чикләүче яңа канунны имзалады. Бу канун нигезендә сайлаучылары 1 миллионнан азрак булган төбәк парламентында 15-20 депутат, 2 миллионнан артык сайлаучы булган төбәк парламентында 45-110 депутат була ала. Яңа канун киләсе елның августында гамәлгә керә. Хәзер Татарстан дәүләт шурасында 100, Башкортстан дәүләт җыелышы курултайда 120 депутат бар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскача Сәмлән Найфак Акмал булды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә таныша аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җанисәп якынлашкан саен Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкны башкорт булып язылырган дәүләт системалы төс ала. Бу эшкә матбугат чаралары җигелә, аларга азыкны галимнәрнең соңгы елларда чыккан хезмәтләре бирә. Бу хакта бүген Туймазы районыннан хәбәр булыр. Аңарчы Бәләбәй татар гимназиясе яңалыклары уку йортына яңа басым ясала. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Уафин.
Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшүләрен дәвам итә. Әлегедә хәбәр итүбешчә, бу гимназия сәнгать юнәлешендәге уку йорты булып санала иде. Оптимизация галәмәтләре башлангач, бу юнәлешне саклап калу өчен көрәш башланды. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов:
«Сүз татар гимназиясының ачылган вакытында ук республикада бердән бер татар телендә һәм татар мәдәниятен нигезендә эшләп килгән сәнгать бүлеге турында бара. Монда нибарысы 7 штатта торган укытучы эшли торган иде. Россия хөкүмәте һәм Башкортстан хөкүмәте моны бик күпсендә бу сәнгать бүлегенә кушылганнан бирле бәйләнү булып килде. Һәм ниһаять шушы оптимизация дип уйлап чыгарылган бик универсаль форма белән аны кыйратып ташларлар диергә мөмкин».
Бәләбәй татар гимназиясе укучыларының ата-аналары әлеге мәсьәләдә мәхкәмәгә биреп тә теләкләрен ирешә алмадылар. Ләкин сәнгать юнәлешендә белем бирү дәвам итә. 4 елга соңлап булса да укытучылар хезмәт хакларында алалар.
Шәһәр мәхкәмәсендә куралды укытучыларның шушы сәнгать бүлегендә ел башыннан укытып килгән укытучыларның эш хакы түләнмәгәнгә күрә мөгаллимнәр урындагы шәһәр судына мөрәҗәгать иттеләр дә һәм урындагы судья мәҗбүр булды шундый карар кабул итәргә. Бу хезмәт кодексын тупас бозу була, шуңа күрә аларда эш хакы түләндерергә тиеш дигән карар чыгарган. Билгеле, бу кызык ситуация тудыра, чөнки ата-аналарның дәгъвасы килеп туа, шушы okutucularına okşa tülemeyen göre. Sanat bölümü okutucularına okşa tülemeyen göre. Şehir suda okutucularına okşa tülerge deyip kararşıganda. Eğer de okutucularına okşa tülense, iş vakı tülenip varsa olmadı bana, demek sanat bölümü eşli, buralar bu bilimini olalar, bu rüzgen, ama kızganışa karşı bu hal şundik kızık itip olup varla, sudya şehara korar, fakat işleyen oylar işimine zarfatını tülerge, iş vakını tülerge deyip. Şunaytırk burundağı ya beni yukarı süt çıkarken kararga nak karşı kiletirgen sonunda karar çıkardı bitindi. Mağallimlerge eş bakın tülerge. Ütken yılda suçunda yük hal buldan idi. Mağallimlerge eş bakın tülerge deyip çıkarına ve karar emme ilik için şu kararda bulgan okşanı yordu yıldan son okutuşlarga tüdüler. Anarşı olu okutuşlar
Белебей Тодор гимназиясы халыгара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена.
Страсбург судына да тәҗрибәләргә безнең планнарыбыз бар.
Бу Белебей Тодор гимназиясы директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Халык санын алырга әзерлек башкасында сәяси төс алды. Бу майдан Туймазы районындагы сөнгө хәлләр турында Татар иштимагы үзәгенең Туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов шуларны ирештерде.
Соңгы көннәрдә югарыдан төшкән күрсәтмә буйрык нигезендә Туймазы хәбәрләре район кола газете беренче санда тарих фәннәре кандидаты профессор Әнвар Асфани Диаровның сәер күзесен кандидаты күзе профессор Западные башкиры по переписям 1795-1917 годов деген китабын татар тілінә тәрҗемә иттереп бастыра башлады. Бездә газет рус һәм татар телләрендә генә чыга, гомер-гомергә шулай булды. Ул Янкия кушымтасында башка телендә берничә санда басылып чыкты да инде. Кушымтаның әйтергә кирәк тиражы 300 данә.
Туймазы халкы Татарстан телевидениесен карау өчен дә күптән көрәшә. Бу уңайдан соң яңалыклар турында Замир Низаметдинов шуларны хәбәр итте.
Бу ягына әле Башкортстан президенты Муртаза Әфәнде Рәхимовка хат юллаган идем. Аның дәүләт киңәшчесеннән миңа әлбәттә җавап килде. Анда рәхим итеп карагыз Татарстан яңалыклары тапшыруларын. Мин үзебезнең район хакимияте башлыгы Рәшит Хөснулловка Хайрулланга мөрәҗәгать иттем хат белән. Аннан җавап килде. Әлеге көндә Туймазыда Татарстан яңалыклары тапшыруларын карарга мөмкин түгел. Аны я тәлим калыгыз, я башка түләүле каналлар буенча барырсыз дип.
Бу Татар иҗтимагый үзәгенең Туймазы бүлекчәсе рәисе Замир Низаметдинов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Ирвафин.
Татар башкорт дөньясының чираттагы хәбәре Казаннан. Татарстанда 2010 елның 11-12 июнендә үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтайына әзерләнә башлады. Башкортстан хакимиятеннән Татарстан җитәкчелегенә корылтайга делегатлар сайларга ярдәм итүне сорап хат килгән. Шимбә көнне Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров башкорт корылтайы җитәкчесе Азамат Галин белән очрашты. Тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
3 апрельдә, ягъни шимбә көнне Татарстан башкортларының корылтайы узды. Анда республика, район һәм шәһәрләреннән 90 делегат катнашты. Җыенда Татарстандагы башкорт милли мәдәни мөхтәрияте эшенә йомгак ясалды һәм Уфада узачак бөтен дөнья башкорт корылтаена 6 делегат сайланды. Казан шәһәренең Яңасавин районы башлыгы башкорт егете Тимур Алибаев исә корылтайга кунак булып барачак. Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров белдерүенчә, Казанда үткән башкорт корылтаена делегатларны район хакимиятләре оештырып җибәргән. Аларга ассамблея башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин имзасы астында районда эшләүче башкорт оешмалары вәкилләрен корылтайга җибәрегез дигән хат юлланган була.
Мәсәле, башкорт милли мәдәни оешманың эшчәнлеге буенча чыгышлар ясаган вакытта, аның җитәкчесе Фирдәүс Тимербулатовны үзе дә әйтте. И Уфадан килгән кунаклар да бу турыда әйттеләр. И чыгыш ясаучылар да. Аларның куркыныч бер мәсьәләләре бар инде. Ул аларныкы гына түгел, бөтен нинеке дә, татарларныкы да, башка төрле милләтләрнең дә. Иншалла да безнең эшләп килә башкорт мәктәбе. Башкорт мектебине беренче классларга, икенче классларга балаларын бирүче әтиянеләр азайыбрак киткән. Башкортча укучы балаларның саны азая. Шуның өчен анда сөйләшүчеләр, җитәкчеләр дә, сөйләшүчеләр дә үзләренең алдына шундый задача куйдылар. Мәсәлән, куйдылар: "Без чтобы балалар, башкортлар үз балаларын башкорт телен өйрәнергә башкорт мәктәбенә бирү өчен без әтиянеләр белән юнәлешле эш алып барырга тиеш" дип. Менә аларның хәл ителмәгән күпмедер күләмдә бүгенге көндә төп бурычларының берсе булып тора. Чалдыда хөкүмәт, Татарстан хөкүмәте тарафыннан оештырылган, ачылган ул мәктәпнең балаларын җиртергә дип Башкортстанның президенты тарафыннан бер автобус бирелгән, мәктәпне саклап калу. Моның өчен хөкүмәтләр тарафыннан, Татарстанда, Башкортстан тарафыннан да барлык әйбер эшләнгән, но Татарстанда эшләп килүче, Чаллыда яшәүче, монда эшләүче милли мәдәни оешманың җитәкчеләре тарафыннан әтиәниләр белән эшләп, анда мәктәпкә балалар санын арттыру кирәк. Менә күбрәк шул мәсьәлә турында сөйләшәм дә.
Ди Николай Владимиров. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7 мең, Түбән Камада 1000гә якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗәле эшләүче оешмасы Саба районында. 2002 елда булып узган халык санын алу вакытында Татарстанда барлыгы 14900 башкорт исәпләнә.
Менә ул оешмаларның эшчәнлеге һәр вакыт җитәкчеләрдән бәйле. Менә шушы курултайда чыгыш ясады матур итеп. Ташкенттан кайткан бер башкорт апа соңгы ничә елда, әллә 5 ел инде, әллә 6 ел Ташкенттан Саба районына кайткан. Саба районында башкорт телендә татар радиосы да оештырып җибәргән, бөтен әйберләрне матур итеп оештырып җибәргән. Менә безнең әйтүләре буенча, менә сөйләүләре, аңлашулар буенча иң матур итеп, яхшы итеп Сабадагы менә шушы башкорт оешмасы эшли. Шуның өчен кайсы районда актив җитәкче, аларда бу эшләр яхшы алып барыла.
Ди Николай Владимиров. Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияттен 12 ел инде Фирдәүс Бәширова җитәкли. Аның сүзләренчә, курултайда Казан, Чаллы, Түбән Кама, Саба активистлары катнашачак. 3 апрельдә үткән курултайда да Фирдәүс Бәширова Татарстан башкортлары милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе итеп калдырылды. Билгеле булганча, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Бөтен дөнья башкорт курултае җитәкчесе Румил Азнабаев белән дустана мөнәсәбәттә булдылар. Татарстанда һәм Башкортстанда еш кына очрашып тордылар. Уртак планнарда төзелгән иде, әмма узган ел ахырында Румил Азнабаев Казаннан очрашудан кайткач, эшеннән азат ителеп, рәис урынбасары итеп калдырылды. Аның урынына исә 31 яшьлек хөкүмәт чиновнигы Азамат Галин сайланды. Яңа рәис хәзер курултайга әзерлек белән шөгыльләнә, җан исәпкә хәстәрлек һәм башкорт милләте санын ишәйтү киң җәелдерелгән. Шимбә көнне Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Бөтен дөнья башкорт курултае җитәкчесе Азамат Галинны кабул итте. Очрашуда Ринат Закиров курултайның яңа җитәкчесен абруйлы урынга сайлануы белән котлап, ике тугандаш халык арасындагы дуслык җепләрен ныгытуда ышанычын белдерде.
Башкортстанда яшәүче милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгырту йөзеннән дә гомумән ике республика, ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне җылыту ягыннан без әле шактый гына эшләр башкарган идек. Безнең күп кенә оешмаларыбыз уртак, анда татар башкорт оешмалары ул ике дистәдән артып китә. Алар әнә Прибалтик илләрендә, Латвияда да, ерак көнчыгышта да күп җирләрдә татар башкорт оешмалары дип атала. Без моңа инде күптән күнеккәнбез, шуңа күрә дә чит җирдә алай ике милләткә бүлгәләнеп тору да юк. Моның төп мәгънәсе монда да, үзәктә дә халыкларыбызның, республикаларыбызның бер юнәлештәрәк хәрәкәт итүен тәэмин итү безнең бурычыбыз булып тора.
Ди Ринат Закиров. Сөйләшү барышында киләчәктә дә ике республика җәмәгатьчелеге зыялылары арасындагы хезмәттәшлекне активлаштыру, дәвам иттерүгә басым ясалган. Шулай ук рәисләр Изге Болгар җиренә сәяхәт, Татарстан делегациясының Башкортстан районнарына сәфәрен оештыру мәсьәләләренә дә тукталганнар, әмма якынлашып килүче халык санын алу турында сүз булмаган.
Татарстан башкортлары курултайында Саша Долгов булып кайтты. Бүтән дөнья башкорт курултайы һәм җан исәпкә әзерлек турында интернеттагы сәхифәбездә кызыклы мәкаләләр һәм аннан да кызыклырак сезнең фикерләрегез бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәхифәгә фикер алышуга рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
1992 елның 20 августында Шаулы татар милли хәрәкәте вәкилләре Минзәләдә урам җыены каршылык чарасы уздыра. Кире Шаулыга кайтканда аларны милиция сагылап тора һәм чарада катнашучыларны кыйный. Кыйналучылар арасында 52 яшьлек Рифкат Мифтәхетдинов та була. Нәтиҗәдә ул инвалид булып кала. Зыян өчен акчаны һәм гаделлекне эзләп ул 17 ел дәгъвалап йөри. Андагы хәлләр турында Гафиулла Газиз сөйли.
1992 елдагы Минзәлә вакыйгасы булайрак була. Шаулының Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Минзәлә районы Аю авылында туйда катнашалар. Туйның иң кызган вакытында мәҗлескә Минзәлә аракы ширкәтенең директоры Мустаев килеп керә һәм аракы сорый. Сораган әйберсен бирмиләр. Директор берникадәр вакыттан соң 3-4 машина белән Минзәлә яшьләрен алып килә һәм Аю авылындагы туйда катнашучы Шаллы яшьләрен кыйната. Әлеге вакыйга буенча зыян күрүчеләр Минзәлә, Шаллы һәм Казандагы хукук оешмаларына мөрәҗәгать итә. Ләкин туйны туздыручыларга карата чара күрелми. Шуннан соң Азатлык татар яшьләре һәм Шаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре каршылык чарасы уздыру өчен 4 КАМАЗ машинасында, унлап җиңел машинада Минзәләгә китә. Кире кайтканда Шаллы янында аларны кораллы милиция каршы ала һәм кыйный. Шушы вакыйгада катнашкан Рифкат Мифтәхетдинов әлеге бәрелеш хакында болай сөйли. Рифкат абзый Мәскәүдә туып үскән һәм шуңа татарча начар белә. Аны тыңлыйк.
Гафу итегез, мин татарча артык оста түгел димәсәң. Минзәләгә Аю авылында кыйналган җигетләрне яклап барган идем. Митинг шунда ясарга дип инде. Чөнки Минзәлә милициядә, прокуратурасында, Чаллыныкыда милиция прокуратура, Казанның милиция прокуратура бернинделәр чара нитмәгәчтен, без инде мәҗбүр булган идем менә Минзәләгә с протестом бабарга устроить итәргә митинг. Без митинг Минзәләдә устроить иттек, анда барса да нормально гына әйтте, без милиция белән дә, местный халык белән дә, алар безне аңладылар. Шалга керер алдыннан безне милиция туктатып, ОМОНнар, милиция безне бик нык кыйнадылар. Анда применица ителде и огнестрельное оружие, чөнки без барган як 4 КАМАЗ белән, 4 КАМАЗның бөтен тәгермәчләре дә простреленные. Применяться иткәннәр боевыми патронами. Шул вакытта безгә применица ите световые гранаты, применяться итте шумовые гранаты, алар барса да безнең прямо өскә аттылар, алар аяк астына шартлап, кем аяксыз калды, кем нәрсәсез димәсәң, но мин читтәрәк торган идем, миңа, значит, электләр уже үз ОМОННары, и алар шулай кыйнадылар, что мин уже бүгенге көндә 5 операция үткәрдем. Минем, значит, разрыв мочевого пузыря, отбиты почки, сотрясение головного мозга, кровоизлияние головного мозга. Ну, барсында әйтеп тормайман инде. Хәзер менә инде дөреслекне эзләп һөҗүм ясаган кешеләрдән инде достойный пенсия булсын дип.
Шушы вакыйгадан соң Рифкат Мифтәхетдинов бик озак хастаханада ята. Икенче төркем инвалид булып кала. Хастаханадан чыккач, Шаллы милициясын мәхкәмәгә бирә. 1993 ел 30 ноябрьдә булган мәхкәмә карарыннан күренгәнчә, Мифтахетдиновка тән җәрәхәтләре башка чара кулланып булмау нәтиҗәсендә ясалган. Шулай да мәхкәмә Мифтахетдиновка китерелгән зыян өчен бер тапкыр 825 мең сум күләмендә Шаллы милициясеннән акча түләтә. Бу акча ул вакытта уртача бер айлык хезмәт хакына тиң була. Яңа мәхкәмә Мифтахетдиновка ай саен минимал хезмәт хакы күләмендә пенсия түләү турында карар чыгара. Зыян күрүче моның белән риза булмый. Канун буенча кыйналуга кадәр булган уртача хезмәт хакын түләргә тиешләр дип саный. 10 ел буена дөреслек эзләп, бик күп җиргә мөрәҗәгать итә.
Дөреслекне эзләп инде, мин инде элек закон белән артык таныш түгелем инде. Ул инде хәзер, если санасаң, берәр йөзләп судебный процесс булгандыр. Мин уже кайда гына барып җитмәдем. Үзе безнең районный судлардан башка Страсбурга кадәр җиттем. Мин инде теләйм, ничек законда язылган, что ответственность за вред, причиненный государственными органами местного самоуправления, а также должностными лицами, алар отвечательтеләр. Мин инде статьяларга карап, күрсәтелгән, что миңа алар тиеш түләргә от средней месячной моей заработной платы до увечья. А миңа бүгенге көнгә кадәр түләйләр, исходя из минимальной заработной платы.
Әйткәнебезчә, Мифтахетдинов милициядан килгән зыян өчен пенсиягә өстәмә акча ала. Ул акчаның күләме һәм кемнәр тарафыннан түләнүен дә ишетик.
Мин ай саен югалтып барамын, примерно 6-7 мең югалтып барамын. Мин бит авалдан әйттем, из минимальной заработной платы. Это ул еще 99-нче елдагы бирелде димәсәң, минимальный заработный плата ул чакта 100 сум ие. 100 сум. И шул 100 сумнан бүгенге көнгә кадәр алып баралар. Миңа пенсияны түләләр, менә суд буенча распределить иттеләр, что хәзер министерство, аны распределить иттеләр Министерство финансов Российской Федерации, Министерство финансов Республики Татарстан и администрация города. Шәһәрнең администрация түләй. Хәзерге көндә мин кайдадыр аламын 900 7 мең алыр урына мин аламын кайдадыр 900 генә сум. Менә шулай булгачтан үзегез чагыштырып карагыз инде.
70 яшьлек Рифкат Мифтахетдинов мәхкәмәләргә, төрле оешмаларга яңа гаризалар язу белән мәшгуль. Үз хокукым өчен көрәшне туктатмаячакмын, ди ул.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Милли музее ачылганга бүген 115 ел тулды. Шатлыклы чаралар белән беррәттән проблемалар белән дә каршы алды уланы. Төп бинаның да 3-тән 1 генә төзекләндерелгән килеш. Музей карамагындагы Тукай, Шәриф Камал, Горький, Сәйдәш, Баратынский, Толстой музыка мәдәнияте музейларын хәзер үк төзекләндерергә кирәк. Хәбәрчебез Наил Алан музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова белән очрашып, проблемалар һәм башкарылган эшләр турында сөйләште.
Татарстан Милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова без проблемалар турында әйтә-әйтә ордык инде дип белдерә. Әлеге проблемаларга җәмәгатьчелек һәм хакимияттәгеләр игътибарын җәлеп итәр өчен көзгә таба зур чарада уздырырга җыеналар.
Сентябрьдә халыкара музей форумы үткәрәбез, анда инде 200-дән артык музейлар катнашачак. Күренекле музейларыбыз Дәүләт Эрмитажы, Третьяковский галереялар, Рус музеи һәм башка-башка музейларның җитәкчеләре килә. Һәм инде әлбәттә шушы форумның төп максаты тагы да безнең хөкүмәтебезнең, безнең казанлыларны һәм республикада яшәүче безнең музейларның проблемасын тартырга һәм тагы да күрсәтергә, ничек музейлар яшиләр. Без ардык инде үзебезнең проблемалар турында әйтә-әйтә.
Милли музейның 850 мың экспонаты соқлағышларда, әмі оларыны соқлауда бірнінде қысаларға да сыймай екен. Кешекмеше шара көрілмесе, заманы тәләпләріне туры келген соқлағышлар түзілмесе, көпләріне ярақсыз хәлге келу қорқыны шияны. Қазанның мін еллігі алдыннан Милли музейның іштен бір өліші түзікләндірілген еді. Йоңартылған өліште болғаннар оның матурлығына һәм тарихқа бағышланған түрлі залларыны көріп сықлана. Қолған іштен екі өліші әліге шол келіштіра еді, әмі метро түзу оңа жемірлі қорқыны шетудырған.
Біздің қазір бүтін жерде аварийный хәл. Ярықлар барлыққа келді, олар күн сайын көбейе, актлар түзейбіз, жіберебіз, әмәләкін хаман әлі бүгінгі күнді рәтләну үшләрі бойынша бір нінде сөз ал барылмай.
Нәжипа сүзләрінше, Милли музей һәм аның қарамағындағы барлық музейларының проблемаларын башқарасы эшләрне туплаған документ әзерләнгән, күпме акча кирәклеге дә исәпләнгән. Киткән акчаларның 7 елдан соң тулайым үзен аклаячагын да күрсәткәннәр. Хөкүмәткә тапшырганнар. Беркем дә юк бу эшләр кирәкме дип әйтмәй икән, әмма кыймылдаучылар да күренмәй. Шулай да Нәжипова әлеге мәсьәләләргә Татарстан җитәкчелегенең йөз белән борылуына өметен үзмәй. Музей біздің проблемалар көп деп қол қушарып ятмай, өзілері болдыра алғанның барсында ішілей. Узған ел Милли музейға келушілерінің саны 65 мін кішіге артқан. 2009 елда музей көргәзмелерінде барлығы 240 мін кіші болған. Халықны жәліп етер үшін олар түрлі юллар ойлап табалар. Спорт йолдызлары белән очрашулар да үткәрәләр. Музейга килеп туй ясарга балаларның туган көнен бәйрәм итәргә дә мөмкин. Яңа күргәзмәләр турында интернетка хәбәр биреп бару да үз өлешен кертә. Милли музей бүген төрле темаларга кичәләр үткәрү күренекле шәхесләр белән очрашу урынында. Яшьләр өчен татар һәм рус телләрендә музейхана журналда чыгып килә. Гөлшәшәк Нәҗипова халык итләп кенә музейга йөрергә өйрәнеп килә дип белдерә. Русиядә җиңү көненең 65 еллыгы уңаеннан да тарихның яшь буын бөтенләй белмәгән якларын да күрсәтергә җыеналар.
131 миллион пут икмәк киткән Татарстандан, әмма ләкин балалар, өлкәннәр бик ачлыкта яшәгәннәр. Бик шитен булган авылларда, шәһәрләрдә талоннар булган, талоннар буенча ипибергәннәр. Ә авылда бер нәрсә калмаган.
Күргәзмәләрнең берсендә Алабута ипиләрендә күрергә мөмкин булачак. Шулай ук сугыш елларында Казанда басылган китапларны да саклагычлардан чыгарырга уйлыйлар. Казанда төшерелгән кинохрониканы да күрсәтәчәкләр. Милли музейга килүчеләр ишек өстендәге А, Л дип язылган баш хәрефләргә игътибар итә торгандыр. Бу хәрефләр Андрей Лихачев дигәнне аңлата. Музей тупланмаларын булдырганда Русия флоты адмиралы Иван Лихачев, абыйсы галим һәм коллекционер Андрей Лихачевның 40 мең әйберен бүләк итә. Анда рәсемнәр галереясы, китапханә, борынгы болгар табылдыклары, корал, фарфор һәм башка әйберләр дә була.
Милли музейбыз ул университетның профессорлары инициатива буенча эшләнгән 30 ел профессорлар тырышкан аны ашырга һәм инде шул профессорларга шәһәр городская дума аның башлыгы Дьяченко булышмаса музей ачылмас иде.
Нәкъ 115 ел элек 1985 елның 5 апрелендә 13 сәгатьтә Казан шәһәре фәнни сәнәгать музее киң җәмәгатьчелек өчен ишекләрен ача. Бүген урнашкан бинаның ул вакытта гостиный дворның 12 бүлмәсен били. Халык өчен иң беренче музей Русиядә Петербурда ачыла. Ул Бөек Петр исемендәге этнология һәм антропология музее дип атала. Русия төбәкләреннән киң җәмәгатьчелек өчен беренче музей 18 ғасыр ақырында Иркутскі дәшілі башлай. Қазанда фәнни сәнәгать музейі ашылғанға қыдар Қазан университетінда музей шләп келәйінді, әмі ол кең жәмәғатшілік үшін болмай.
Азатлық радиос.
Туй яки туган көн уздырырга әзерләнгәннәр радиоларыгызны тавышын ныгырақ ашып куегыз. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы халыкны ял иттерү остасы. Аның белән сезне Рустам Исхакый үзе таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
кызлар эгетлер, абзы апалар, азатлыкта кызган таба яшлар тапшыруы. Мына яз жетти, яз жетти билан бинди биз өткөн тапшыруда артистлар билан сүйлөшкөн эки яш артистлар билан алар ижатларына көп мөлөрдө жасагандар иде. Бүгүн биз да кунакта шоумен алып барышы, тойлор алып барышы тамада Илшат Исаков һәм кайшанда КВНчикта болган иде, улай бетип.
Эй, исенмисиз, кадерле дуслар?
Илшат, яз жетти, мына шуша сенин иште көп мөлөр көтөрүлүшмү, әллә инде үзгәрешме бармы?
Туйлар әлбәттә яз көне күбрәк була. Бутырлы елларга караганда быйыллар ничектер авырак. Илдә үзегез беләсез, кризис. Ләкин инде аңа карамастан туйлар барыбер бар. Чөнки безнең гомумән татар халкы ул оптимист халык. Шуңа күрә әгәр дә рус туйлары белән чагыштырсак, безнең татар туйлары бер вакытта да кимәде, киресенчә күбәеп артып кына тора. Һәм алда да артып барыр дип уйлыйм, күбәеп торырбыз.
Ишат, менә хәзер үзем белән кызыксынасым килә. Шәхсән синең аерым тапшыруда безнең хәбәрләрдә кыска гына сюжетләрдә катнашканың бар иде, ә менә тулы тапшыруда катнашканың юк иде. Фырсаттан файдаланып үзеңнең биографиямны кыскача таныштырып чыгалы. Тулырак булсын дәрәле менә Илшат Исхаков кем?
Илшат Исхаков күзнең иң матур көнендә 30 октябрендә 1982 елны дөньяга барлыкка килдем. Үзем мин Казанда тудым. Әти шулай ук Казан егете, ул да булса менә элек Яңа Бистә дигән бистә бар ие. Шунда туып үскән, аның әти-әнисе Арча ягыннан килгәннәр. Әни минем тумышы белән Финляндиядә туган. Финляндиядә туган, ләкин инде аннары туганнарга кайтабыз дип Актаныш ягына, туганнар янына кайтып шунда үсә. Мин мәктәптә укыганда 8-нче гимназия дигән мәктәптә укыган идем. Ул да булса рус мәктәбе 7-нче класска кадәр. 8-нче класстан татар мәктәбенә күчтем. 16-нче татар инглиз гимназиясе һәм шулай ук татар төрек экономик лицейендә дә укыдым. Төрек теле белән инглиз телен өйрәнгәч, аннан соң гарәп телләрен дә өйрәндем. Укырга кердем КХТ-га. Инде мәктәптә укый башлагач, театр кружокларына, төгәрәкләренә йөреп, төрле урыннар алып йөргән, Казан күләме буенча хәтта грамоталар да биргәннәр. Мәктәпне бетерү белән әйдә театр институт культурына кер дип чакырганнар, ләкин нишәптер кермәдем. Гомумән уйламаган идем мин үземне теге артист булам дип. Минемчә ул бик каты, бик авыр эш дип тоелды. Һәм мин КХТ-га кердем укырга. Дәүләт һәм муниципаль правление не факультетын. Ләкин аны кереп КВН белән мәшгуль булдым мин теге бер сәхнәгә чыккач кешене сәхнәне тарта бит инде. Шуңа күрә КВН-ларда уйнап, үзе безнең рус командаларын, аннан соң татар командасын оештырдык. Ул да булса Кызган Казан беренче урыннар алгач инде мин аннан киттем. Радиоларда да эшләп алдым, туры килде. Бүтән җирләрдән һәм шулай китте инде бу эш. Ничектер теләмәсәм дә язмыш шулай җибәрде, ләкин мин моңа үкенмим. Аллага шөкер, бу минем юлым дип уйлыйм. Һәм киләчәктә бәлкем профессия, укыган профессия буенча китермен дип уйлыйм.
Менә халык арасында, яшьләр арасында күбрәк йөргәч, урыслашу процессы барамы, әллә инде татарлашу процессы барамы?
Менә бу бик кызык, теге урыслашу, татарлашу дигән сүздән алганда, элек мин бит инде хәтерлим, мәктәпләрдә укыганда, урамнарда йөргәндә гомумән татарча сөйләшергә оялалар иде яшьләр. Хәтта ул балалар килеп, татарча сөйләшмичә, телләрен ватып русча сөйләшеп, аның авылдан икәнен бөтен кеше белә, ләкин юк, менә мин русча сөйләшәм дип җирләр. Бүген көндә Аллага шөкер ничектер бу әйбер бетте. Хәзер инде рәхәтләнеп татар балалары, яшьләре, Казан хәтта яшьләре, шәһәр яшьләре рәхәтләнеп татарча сөйләшеп җирләр. Аны без күреп торабыз урамда да, укыган уку йортларында да. Гомумән, минемчә фикер шундый, татар яшьләре ничектер үзләренең татар булу дигән сүзне ничектер менә заманча керттеләр. Ягъни элек нишәптә татар дигән сүздән оялардык без. Ә хәзер инде киресенчә татарлар бик күп кенә җитди уңган яшьләр бар. Гомумән кешеләр менә директорлар арасында ниләрдән инде үзләренең максатларына ирешкән бик күп кенә яшьләр бар. Һәм шуңа күрә кеше татарлыктан оялмый. Киресенчә рәхәтләнеп сөйләшә.
Күпмедер брендка әйләнде дисәң дә.
Әйе, дөрес-дөрес.
Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Өйемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарча сөйләшәм.
Менә руслар арасында да татар кешеләре белән дус булу һәм дә инде татар сүзләрен куллану, менә рус егетләрен беләм, әдә пойдем, пойдем алла берсә дигән сүзләр хәтта кыштыралар. Ягъни ул алар бәлкем ул теге сүзен дә аңламыйдыр аның. Ләкин бүген чыктыр менә элек бар иде сүзләр. Yes, okay, теген европеизация гына. Хәзер менә әйдә фәлән теген дигән сүзләр белән куланып, хәзер менә бик адым бара. Аннан соң татар менә дискотекаларында йөрибез, хәтта алып барабыз. Мин махсус рәвештә на форум дискотекасына барам. Рус егетләре, рус кызлары киләләр. Хәтта менә ни нәрсәсен ул татар дискотекасы ниндирәк була икән дип килеп, шаккатып, бик күңел ачып, рәхәтләнеп китәләр, бик ошады. Нитте дип, чөнки хәзер бит инде менә рус дискотекалары ул гомумән юк. Ничектер бетеп бара, Гомумән рус дискотекасы юк, бар импортный иностранный дискотек. Ә менә татар дискотекаларын алсак, ул гомумән шуннан татар дискотекасы ни өчен дигәндә, аның MC-лары да, ягъни алып баручысы да татарча сөйләшә, хәтта DJ-лар да татарча музыкалар куеп, яшьләрне кыздырып, әлбәттә бара һәм минемчә бу бик зур юнәлеш, ни өчен дигәндә, яшьләр бит инде телевизорга карап алдыңа сыйды. Мәсәлән, телевизордан күрә, анда мәсәлән, домдада шулай кыландылар диләр дип, без дә шулай кыланабыз дип йөргән булар. Мәсәлән, инде анда comedy club-лар мәсәлән шулай, һәм дә инде менә татар дискотекасы кысында күреп, заманча ниләр алып, татарлар да шулай бик модный заманча кешеләр икән дип уйлап, рәхәтләнеп кайтып китәләр ие.
Әмма туйларга килгәндә, син бит 2 көн эш туй алып барасың, бик кызыклы фактор. Мусульман туйлары.
Гомумән, гадәти туй белән мусульман туйлары алар аерылып тора.
Арттымы менә мусульман туйлары, артамы менә хәзер шәһәрләрдә?
Бик арта. Бик арта ни өчен дигәндә, күреп торам, соңгы арада күп кенә кешеләр менә мусульман туйларын, ягъни аракы туйлары үткәрәләр. Аның сәбәбе хәтта кеше диндә намаз укый торган гына түгел. Хәтта менә мәсәлән, намаз укымаган кешеләрдә алкогольсыз туйлар алып барырга тырыша. Ни өчен дигәндә, беренчедән, мусульман алкогольсыз туйлар ул бик күңелле үтә. Кеше уйлый, ничек инде ул мусульман туйына барып, нишлим мин анда, аш кебек була бит инде бу, кызык та түгел. Һәм без менә бу сорау буенча мин бер мусульман туйына барганым бар. Ул булды безнең 2002 елны булган хәл бу. Ничек тырып шулай бик нигенә утырдылар да, сөйләшмичә, мошап кына утырган шикелдә утырдылар. Һәм мин шундый фикер туды. Нишләп без мусульман туйларын алып бармыйбыз? Безнең бит инде гомумән татар халкы бик күңелле халык. Туй булгач бит инде ул шатлана торган, килә торган, ягъни бәйрәм итә торган вакыйга. Һәм без муллалар белән хәзрәтләр белән мин сөйләштем. Хәтта менә Госман хәзрәтләр белән дә барып сөйләштек. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый дигән сүзләр, фикерләр белән алып, алмашынып, без мусульман туйларын ясадык. Беренче мусульман туй безнең, мин аны хәтерлим, беренче туй иде ул бузды теплоходта. Мин алып барышым. Башта нисе кирәк үтә икән дип бик курыктым, ләкин бер кирешкәч бик җиңел үтте. Гомумән күбрәк иттереп без анда кешенең кәефен ашырырга тәмле йомшак сүзләр әйтеп, күңел ашып, мәзәкләр сөйләп, уеннар уйнатып, конкурслар белән, җырлар белән үткәреп, бик күңеле уза. Беренче тапкыр мусульман туйларында булган кешеләр хәтта шул туйлардан кайтып киткәндә дә, була икән мусульман туенда, аракысыз да утырып була икән дип шаккатып китәләр.
Монда алып барышның роле зурдыр инде дип уйлыйм мин.
Чыннан да, мин мактану сүзе булмасын, әлбәттә алып барыштан тора. Мин шин дигәндә, күргән бар күп кенә туйлар, хәтта карап торасың тамадыга, менә шаккатып аптырап торасың, ни өчен шул сүзләрне әйтәсең, мәсәлән, ни өчен моны үткәрәсең. Тематикасы сыравышта булган, ягъни программа буенча алып бара ул кеше, мәсәлән, тамада кайбер тамадалар дигән программасы бар, язган кагаз буенча. Ә минем фикерем шул, туй беренчедән ул импровизация булырга тиеш. Ягъни бер программа буенча алып барсаң, ул кызык та булмый. Ятланган сүзләр, ятланган урыннар, импровизацияга барсаң, беренчедән кызык та була. Һәрбер кешегә подход, һәрбер кешенең үзенең характеры, һәрбер кешенең үзенең яраткан шигеле, яисә әйткән сүзе бар. Шул кешегә, мәсәлән, мәзәк талып, бу кешегә шулай шатып, катнаштырып, нитеп алып барсан, ул кызык һәм дә күңелле була. Туй бит инде ул гомерлектә гомумән кешенең адам баласының тормышында иң зур вакыйгаларның, иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Һәм шундый збой, ямсезлекләр китмәс өчен ул һәр вакытта әзер булып тора диш. Мәсәлән, менә ут сүнсә, нәрсә эшләргә? Кемдер югалып кала. Ул вакытта да инде бер нәрсә сөйләп, җырлатып, менә дә белмим, мәзәкләр сөйләп, менә ничектер ул вакытта кешеләрне куркытмыйча, тынычландырып дәвам итәргә тиеш.
Туй мәҗлес әзерләргә җыенган кешеләргә нинди киңәш бирер иде? Индирек албаршылык ихтибарсыннан
киңәш ул, әлбәттә, беренче киңәш ул да булса, нитмәскә тынычланырга, тынычланырга, утырып, матур иттереп, җыенып уйларга. Һәм дә минемчә кешеләрдән сорап, сезнең албаршыгыз кем иде, сезнең албаршы кем иде, видеоларын карапмы, киңәш буенча. Рекламада гына түгел, әйсә хәтта рекламада әгәр дә инде тик ашыгыч булса, рекламадан бәлкем ниндидер совет алып инде сорарга нидергә кирәк. Киңәш алырга кирәк. Бар албаручыларыбыз безнең әйбәт албаручыларыбыз, мәсәлән, кемдер олылар өчен махсус рәвештә алып бара, яхшы әйтә, кемдер яшьләр өчен әйбәт алып бара, кемдер олылар өчен дә, яшьләр өчен дә.
Үзеңне кая кертәсең?
Безнең төрле туйларында алып барган бар. Яшьләрнең кемдә, олыларның кемдә, картларның кемдә, мөселман туйларының кемдә, хәтта Азербайҗан туенда, төрек туйларында алып барган бар. Минемчә, иң җиңеле ул да булса, кушылган туйлар, ягъни мәсәлән, ырлар да бар, яшьләр дә бар. Ягъни бергәләп, матур иттереп. Безнең өчен авыр түгел, берсе дә.
Бик зур рәхмәт. Бездә бүген кунакта булды Ишат Исаков, тамада алып баручы шоумен.
Бик зур рәхмәт барыгызда бәйрәмнәр белән, яз бәйрәмнәр белән. Сау булыгыз.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.